Voice of America.
ኢትዮጵያ ናይ ማእሰርቲ ፍርዲ እናፈጸመ ዘሎ አሰናዳእን አሕታምን ጋዜጣ ፍትህን ፋክት መጽሔትን ወናንን ተመስገን ደሳለኝ ዝሓለፉ 9 መዓልታት ኣበይ ከም ዝኣተወ ክፈልጡ ከም ዘይከኣሉ ስድርኡ ገሊፆም። ንጋዜጠኛታት ዝሕለቕ ሲፒጄ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተመስገን ዘለሉ ምግላፅ ጥራሕ ከይኮነ ክፈትሐለዎ ክብል ፀዊዑ ኣሎ። ጽዮን ግርማ ዘዳለውቶ ጸብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝዋ እዩ ነይሩ። ካብ ዝሓለፉ 9 መዓልታት ጀሚሩ ግን ስድርኡ እንተተመላልሱ እኳ ክረኽብዎ ኣይከኣሉን። ጉጅለ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ምብራቕን ቀርኒ ኣፍሪቃን ተመስገን ኣበይ እዩ ዘሎ ብዝብል ኣርእስቲ ሕቶ መግለፂ እዩ ኣውፅኡ። ብድሕሪኡ ተሓላቅቲ መሰል ጋዜጠኛታትን ዓለም ለኸ መሓውራት ዜናን ተመስገን ደሳለኝ ኣበይ ኣሎ ዝብል ብትዊተር ኣብ ምብርባር እዮም ዘለዉ። ሓው ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ታሪኩ ደሳለኝ ቅድሚ 9 መዓልታት ግና ዝረኸብዎ ምላሽ የለን ዝብል ምዃኑ ይገልጽ።
እንደተለመደው ነው እንግዲህ ሲትሄድ የለም ማለት የለም ምን ማለት ነው ስንል በቃ
ከም ዝተለመደ ምስ ኸድና የለን ኢሎምና የለን ማለት እንታይ ማለት ይውልናዮም። ተመስገን ዝበሃል ኣብዚ የለን ኢሎምና ቅድሚ 4 መዓልቲ መጺና ረኺብናዮ ነርና ኢልናዮም የለን ኣበይ ከም ዘሎ ኣይንፈልጥን ኢሎምና።
ታሪኩ ደሳለኝ ብተወሳኺ ቅድሚ ሎሚ ምብጻሕ ኣይከኣልን ተባህለሉ እዋን ከም ዝነበረ ገሊጹ፣ ግን ከም ናይ ሎሚ የለን ተባሂሎም ከም ዘይፈልጡ ጠቒሱሎም። ኣብ ተሓላቅ ምስል ጋዜጠኛ ሲፒጄ ትፀዋዕ ምብራቅ ኣፍሪቃ ሙረት ሙቲንጋ ተመስገን ዘለዎ ኩነት ንምፍላጥ ዝገበርዎ ፃዕሪ ከም ዘይቀንዖም ገሊፆም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ምብርባር ካብ ምግባር ዝሰገረ ክገብርዎ ዝኽእሉ ነገር ከም ዘየለ ይዛረቡ።
ብርግጽ እቲ ጉዳይ ኣዝዩ ዘሻቕል እዩ። ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ንኽስማዕ ጌርና ኣለና። ሰበ ስልጣን ኢትዮጵያ ንምርካብ ፈቲና ግን ኣይሰለጠናን። እቲ ዝሓዝን ዛጊድ ዝኾነ ሓበሬታ ዘይምርካብ እዩ።
ኣስዒቦም ተመስገን ናይ ሕልና እሱር እዩ ክእሰር ዘይግብኦ እዩ። ንሱ ጥራይ ዘይኮነ እውን ካልኦት ዝተኣስሩ 16 ጋዜጠኛታት እውን ክፍትሕ ኣለዎም ኢሎም። ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ምምሕዳር ፌደራል ኣብያተ ማእሰርቲ ኢትዮጵያ ኣቶ ግዛቸው መንግስቴ ብዛዕባ ተመስገን ቅድሚ መዓልታት ብቪኦኤ ተሓቲቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝዋይ ከም ዘለየ ዝፈልጥ ኢሎም ዝነበሩ ክኸውን ከሎ ትማሊ ግን ትካል ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ኣብ ዘውፅኦ ዜና ዝኾነ ሓበሬታ የብለይን ምባሎም ተጠቂሱሎ። ቪኦኤ ምላሽ ዝምልከቶ ኣካላት መንግስቲ ንምርካብ ዝገበሮ ፃዕሪ እውን ኣይሰለጦን።